selamat malam. Mungkin akan terdengar sedikit canggung karena ini my first ever podcast. Dan karena bingung, tapi tiba-tiba malam ini I feel like I want to tell you a story. And here we go. I'm going to tell you a story, atau lebih tepatnya saya akan membacakan cerita dari sebuah buku berjudul Seikat Kisah Tentang Yang Bohong. Buku ini berupa kumpulan cerita pendek hasil dari penulisnya tuh Bertotukan. Isinya tuh ada beberapa cerita, ya namanya juga kumpulan cerita ya, dan ada beberapa foto dalam tiap cerita. Di sini ada satu cerita yang membuat aku tertarik, berjudul Ina. Okay, hope you enjoy it. Aku berjalan perlahan di antara tempat-tempat tidur penumpang kelas ekonomi malam itu. Aku jadi teringat film bocah lelaki berpiyama garis-garis. Aku naik ke dek 4. Di depan ruang informasi dek 4 yang sejatinya lorong besar tempat masuk keluar penumpang ketika kapal merapat di dermaga, aku tak bisa melangkah leluasa. Ayah, ibu, pemuda, pemudi, anak, barang-barang, semua berserakan di situ. Beralaskan tikar, koran bekas, bahkan ada yang hanya beralaskan pakaian di badan. Berbantalkan tas-tas ransel tak beraturan, saling berimpitan, kepala dengan kepala, kaki dengan kaki, terkadang kaki dengan kepala saling bersentuhan. Aku melangkah perlahan, berhati-hati memindahkan satu kaki dan kaki lainnya di antara batang-batang kaki yang membujur dan kadang bergerak-gerak di lantai kapal itu. Roy? Satu suara perempuan memanggilku lirih. Aku menghentikan langkah, mencoba mencari asal suara itu. Roy ya? Kini suara itu lebih keras daripada sebelumnya. Aku menoleh ke belakang. Ah iya, seorang perempuan bangkit di antara hamparan 10-12 orang di belakang sana. Ina? Aku menyapanya, dibumbui keheranan dan sedikit bahagia. Sungguh, aku tak pernah berpikir untuk bertemu dia di dalam kapal ini, atau nanti saat liburan di kampung. Ia berbinar-binar tersenyum. Kantuknya yang sedetik tadi terlihat kini hilang seketika. Wajahnya masih seperti dahulu. Sayu, indah, meneduhkan. Ina sebenarnya nama umum di tempat kami. Biasanya orang memanggil gadis bernama Ina dengan satu nama lagi di belakangnya. Ina Lia, Ina Rosa, Ina Benga, dan lain-lain. Aku terbiasa memanggilnya Ina saja, tanpa menambahkan Sia di belakangnya. Waktu SMA, hanya aku yang memanggilnya seperti itu. Entah sekarang. Ina sendiri bisa berarti mama, ibu yang hebat, ibu yang tegar. Intinya kata Ina mempresentasikan sosok perempuan yang tegar. Lebih khusus lagi, tegar dalam keibuannya. Setelah bertanya kabar sejenak dan saling berpandangan beberapa kedip, kami melangkah keluar, menuju kafeteria kapal yang tak terlalu jauh kualitasnya dari pemandangan bikin nestapa di seluruh kapal ini. Kafeteria sudah tutup, namun beberapa orang terlihat asyik duduk di sana. Ada yang berpasang-pasangan, ada juga yang duduk sendirian, merokok sambil mendengarkan musik dari ponselnya. Kami mencari bangku yang kosong. Ina merapatkan jaket yang ia kenakan. Aku mulai menyadari kerut di wajah dan tangannya. Tubuhnya yang lebih kurus daripada waktu di SMA dulu, serta kulitnya yang lebih gelap dibanding ingatanku tentangnya. Dia cerdas, pintar, paling menonjol di kelas kami. Ayah dan ibunya termasuk orang berada di kampungnya. Ya, sering di kampung-kampung daerah asalku, orang berada dipandang dari harta juga luas tanahnya. atau orang dimungkinkan berada hanya jika ia punya banyak tanah dan banyak harta. Aku masih ingat, ia ingin melanjutkan kuliah ke Jakarta, Jogja, atau Denpasar. Tapi apa daya, ia anak tunggal. Ayah ibunya tak mau melepaskannya pergi jauh-jauh. Apalagi ayahnya orang adat, tak terlalu peduli pada pendidikan anak perempuan. Bayangkan, masih ada cerita almarhum Rusli 6-7 tahun lalu di daerah asalku. Mungkin masih sampai saat ini. Bagaimana? Sudah selesai kuliahmu? Ia bertanya setelah cerita kenangan rasanya tak terlalu menarik lagi untuk kami. Belum. Masih betah di kampus. Hehe. Ih, jangan sampai tua di kampus. Pikirkan yang lain juga. Balasnya lalu tersenyum. Aku hanya tertawa kecil. Bagaimana denganmu? Kabarnya jadi guru ya sekarang. Aku jadi teringat cerita dari salah seorang kawan lama di Yahoo Messenger beberapa hari sebelum aku meninggalkan Jakarta. Ya, begitulah. Ia menarik napas panjang dan melepaskannya perlahan-lahan. Lantas, nyenderkan punggungnya ke sandaran kursi. Tak ada yang menarik sebagai guru di kampung. Mengajar anak-anak, dua atau tiga kelas. Gaji kecil, macam-macam lah. Tapi tak apa, baik juga begitu. Aku tiba-tiba merasakan jarak yang amat jauh di antara kami. Dia, murid yang dahulunya paling berprestasi dan cemerlang di kelas kami, kini hanya guru dengan gaji kecil di kampungnya. Sedangkan teman-teman yang lain aku dengar ada yang jadi wartawan, asisten dosen, coba-coba jadi politisi, melanjutkan S2. Kami terdiam. Aku mencoba membayangkan dunianya, tapi tak berhasil. Dunia yang menggoreskan kerut-kerut di wajah dan tangannya. Dunia yang memakan daging-daging di tubuhnya. Namun aku tak berhasil. Dunianya menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sungguh asing. Kami terdiam sejenak. Seakan saling berusaha memasuki dunia lawan bicaranya, tetapi gagal. Kapan menikah? Aku coba mencairkan kebuntuan dengan sedikit berkelakar. Ya, pernikahan bagiku memang sesuatu yang masih jauh dan olok-olokan belaka. Topik yang sesekali hadir dalam perbincangan tongkrongan ketika topik lain tak ada atau sudah bosan diperbincangkan. Dia menarik napas lagi. Kali ini lebih panjang dari yang tadi. Lantas melepaskannya perlahan-lahan. Lebih pelan dari yang tadi. Kemudian tertawa. Tawa yang getir. Aku sudah punya banyak anak. Murid-murid di sekolah semuanya seperti anakku. Sudahlah, pernikahan sudah usang mungkin untukku. Sedikit lagi hancur dan tak berguna. Aku kembali terenyak. Merasa salah mengeluarkan pertanyaan kelakar tadi. Aku diam lagi. Memang di daerah kami jarang ada perempuan berusia di atas 24 tahun yang belum menikah. Kalau sampai belum, mereka mulai dihinggapi rasa was-was tertentu. Banyak pria yang pergi ke luar daerah, menjadi pekerja gelap di perkebunan-perkebunan sawit Malaysia atau entah kemana. Engkau berubah sekali sekarang. Hanya cara jalanmu tak berubah. Rambut gondrong, gemuk. Tadi aku hanya memanggil iseng. Ya, coba-coba saja. Mungkin benar. Ternyata benar. Memang dulu kecil. Kecil sekali malah. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Kami memang sama sekali tidak berkomunikasi semenjak lepas dari SMA. Aku hanya tahu dia akan melanjutkan kuliah di ibu kota provinsi. Ternyata aku salah. Saat ini ia sedang dalam perjalanan pulang ke kampungnya dari ibu kota provinsi. Kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Rupanya ia tak jadi kuliah di sana. Ia kuliah di cabang salah satu perguruan tinggi dari ibu kota provinsi. Ia termasuk angkatan percobaan ketika cabang itu dibuka di ibu kota kabupaten kami. kota tempat kami menghabiskan masa SMA bersama. Coba waktu kita tamat dulu sudah ada handphone seperti sekarang. Mungkin semuanya berbeda. Ia berbicara seperti kepada angin yang lantas membawa kata-katanya pergi menjauh. Jauh dan terlupakan. Ia juga bercerita tentang kabar teman-teman dan kabarku yang didapatnya dari teman-teman yang pulang. Aku coba memahami kata-katanya. Coba berusaha masuk, coba menimpali kata-katanya. Namun, lagi-lagi tak berhasil. Segala upayaku untuk menimpalinya menjadi kata-kata basi dan tak tepat dilontarkan. Jarak waktu. Mungkin pula pengalaman-pengalaman baru membuat ingatan kami jadi berbeda tentang masa lalu. Jarak itu lantas membunuh perlahan segala kenangan. Mengusir perlahan segala kerinduan yang terkadang menyeruak. Ia memandangku lagi. Kini terasa pandangan itu asing. Terasa pandangan itu ditujukan pada orang asing. Pada sesuatu yang telah hilang dari masa lalu. Namun, tetap saja masih menyejukkan. Kenangan kini tetaplah tinggal kenangan. Tak ada lagi yang bisa dibangkitkan kembali. Masa lalu hanya potret-potret yang terkadang baik untuk diambil dan dipandang ulang. Bukan untuk diperankan kembali. Malam mulai pergi. Arlojiku menunjukkan pukul 5. Bunyi ombak pecah di badan kapal terdengar bagai lagu lama. Seperti suara penyanyi tua yang masih memaksakan diri bernyanyi. Informasi dari pengeras suara bahwa 3 jam lagi kapal akan sampai di pelabuhan Lewoleba, sebuah kabupaten baru di NTT, menceraikan kami. Ina akan turun di sana. Selanjutnya, dengan perahu motor kecil, ia akan kembali ke kampungnya. Mungkin tiba pukul 7 nanti, sedangkan aku masih harus menunggu kapal sampai di perhentian berikutnya di kota kabupaten kami. Aku meminta nomor ponselnya sekadar berbahasa basi. Mari saling bertukar kabar, katanya. Aku sungguh tahu, aku akan jarang. Atau sama sekali tak akan melakukan itu. Angin menerpa tubuhku. Kemeja gombrong yang kukenakan bagaikan pengukur kecepatan angin di lapangan terbang. Kuarahkan pandangan ke pelabuhan yang mulai ditinggalkan kapal. Orang-orang masih berserakan tak beraturan. Kuarahkan pandang mencari-cari Ina. Mungkin satu lambaian lagi dapat menjadi penutup yang menyenangkan. Gerobak-gerobak penuh barang, 2 jalur jalan pelabuhan yang macet, manusia berjubelan tak beraturan, hampir saling bertubrukan seperti jalur semut yang digores dengan kapur anti semut. Aku tak menemukan sosoknya. Kapal ini kapal penumpang yang namanya sudah kudengar sejak duduk di bangku SMP. Kini, di batas terakhir waktu kuliah, kapal ini masih ada juga. Menumpangi kapal ini, aroma kemiskinan daerah yang dilaluinya bisa tercium. Bayangkan, dari Jakarta ke ibu kota provinsi tak perlu lama-lama. 2 cerpen Hemingway belum rampung, sudah sampai. Namun, dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupatenku, mungkin setelah 3/4 sebuah rumah untuk Tuan Biswas, barulah aku sampai. Aku kembali mengarahkan pandang ke pelabuhan kecil yang kami tinggalkan. Seorang ibu melambaikan tangan, mungkin untuk anak lelakinya yang akan pergi jauh. Aku tak lagi mencari sosok Ina. Catatan kecil dari penulis, kata Ina berasal dari bahasa Lama Lohot Larantuka. Okay, so itu cerita yang barusan aku baca. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga ini menjadi pengantar untuk tidurmu. Karena memang inilah niatku untuk membuat podcast, yaitu sebagai pengantar untuk kalian tidur. Having a good night. Thank you.